Helgasyni og fleirum. Svo háttar til breytingatillögur á þingskjali 1924, 1926 og 1932 að of skammt liðið frá útbyrtingu þeirra svo að þær megi koma á dagskrá og til umræðu á fundunum. Þarf því að leita afbrigða og fer fram atkvæðagreiðslu það. Atkvæðagreiðslu lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 37 samhljóða atkvæðum, tveir greið ekki atkvæði. Forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslu verði ekki fleiri í kvöld.